halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 12ka bisha agoost sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga oo xalay qadka telefoonka kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin wadaxaajoodka la filayo in dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku yeeshaan magaalada Ankara iyo iskaashiga labada dal. waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyarada iyo haweenka magaalada Muqdisho oo soo dhaweeyey in door talagelin ah laga siiyo dhammaystirka dastuurka kadib kulan ay la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
in meel la saaro qondada haweenka ay noqoto mid cad oo waadax ah dastuurka ku dhigan, taa oo noo suuragelinaysa inaan ku dagaalanno qodobada dastuuriga ah in haweenka siyaasadda laga qayb geliyo oo meel walba ay u tartamaan, xilal kale isku doorto, isku magacaabo, ka haween ahaan, waxay nooga dhignay arrin aad u wanaagsan.
qodobadaas iyo warar kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan. astaasina dhamaadka idaacadeena ayaad ku dhageysan doontaan, balse haddana warkii dunida. Israa'il ayaa xalay sii ballaarisay amar ay xaddi soo saartay oo ay ku fartay dadka ku nool magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza inay xaafadahooda isaga baxaan. amarkaas ayaa ku qasbay 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan qoysas in ay xalay saqdii dhexe ay mugdiga ku dhex barakacaan xilli ay hareerahooda ka dhacayeen madaafiicda taangiyada. Militariga Israa'il ayaa sheegay inay weerar ku qaadayaan milishiyaad ka tirsan Hamas oo ay ku sheegtay inay ku dhuumaaleysanayaan Khan Yunis. amarka cusub ee daadguraynta dadka ku nool koonfurta Gaza ayaa yimid maalin kadib markii ay duqeyn ciidamada Israa'il ku beegsadeen xarun iskuul oo ay ku noolaayeen qoysas barakacyaal ah, laguna dilay ku dhowaad 100 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. magaalada Khan Yunis ayaa ku taala koonfurta magaalada Gaza. tilmaamaha Israa'il ee amraya in dadka ay halkaasi isaga baxaan ayaa dhigaysa in laga baxo dhammaan degmooyinka bartamaha bari iyo galbeedka Khan Yunis, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah amaradii ugu waaweynaa ee Khan Yunis dadka looga barakiciyo tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza muddo hadda laga joogo 10 bilood. qaramada midoobay ayaa sheegtay in inta badan shacabka Gaza oo ka kooban 2.3 milyan oo qof ay ka barakaceen guryahooda, halka inta badan guryahoodii dhulka la simay. saraakiisha Falastiiniyiinta iyo qaramada midoobay ayaa sheegay inaysan jirin goobo ammaan ah oo ku yaala marinka Gaza. deegaano horey loogu asteeyey inay yihiin aagga cagaaran ee ka caagan madaafiicda Israa'il sida Al Masawa oo ku taala galbeedka Khan Yunis ayay ciidamada Israa'il dhowr jeer madaafiic ku garaaceen, halkaas oo lagu dilay dad badan oo rayid ahaa. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa axaddii shalay loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha dalkaasi dhaca bariga Afrika 5 sano ee soo socota kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashadii bishii hore. Kagame oo 66 sano jir ah ayaa helay 99.8% codadkii la dhiibtay bishii Juulaay kadib markii ay guddiga doorashada ay tartanka doorashada ka reebeen ilaa 3 musharax oo isu soo taagtay doorashada. xilka cusub ee Kagame ayaa ka dhigan in maamulkiisa Rwanda uu dhaafi doono 3 sano. madaxda sare madaxda reer galbeedka iyo kuwa gobolka ayaa kagaamo ku ammaanay sida uu dalka uga soo saaray mushkiladii ka dhashay xasuuqii sanadkii 1949 iyo sida uu ugu guuleystay soo jiidashada maalgashadayaasha caalamiga ah ee Rwanda. Hase yeeshee waxaa sumcaddiisa hoos u dhigay eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda iyo caburinta mucaaradka iyo taageeridda falaagyada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, eedahaas oo dhammaantood uu iska diiday Kagame. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa xalay ku wada hadlay qadka telefoonka, sida lagu sheegay war kooban oo ay qortay Villa Soomaaliya. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal, gaar ahaan wadaxaajoodka la filayo in dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia uu ku dhex maro magaalada Ankara. Erdogan ayaa sidoo kale horey telefoonka ugula hadlay ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Ethiopia ayaa mar kale qoraal u baahiyay xafiiska Abiy Ahmed, waxay ku celisay in ay muhiim u tahay in ay Ethiopia hesho goob ay badda ka gaarto marka la eego tirada dadkeeda oo xilligan u muujinaya arintaas ahmiyad gaar ah. Haddaba wararka arintaasi la xiriira waxaa isku soo duway wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow.
Wadahadallada xalay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigaysa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhacay dhinaca qadka telefoonka. Firla Soomaaliya qoraal ay sii daysay ayaa lagu sheegay in wadahadalladan xoogga lagu saaray xiriirka dhow ee labada dal, muhiimadda ay u leedahay nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Qoraalka Firla Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu sheegay in labada madaxweyne ay mar kale adkeeyeen istaraatiijiyada iyo iskaashiga u dhexeeya labada waddan, gaar ahaan iskaashiga dhinaca difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha, iyadoo horey xukuumadaha Ankara iyo Muqdisho ay u gaareen heshiis dhinaca iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee si gaara ugu saabsanaa dhinaca badda. Qoraalka Villa Soomaaliya waxaa lagu xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoosta ka xariiqay doorka Turkiga ee dhiirigelinta wadahadallada nabadeed ee lagu xallinayo caqabadaha horyaalla gobolka Geeska Afrika. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya lagu wado in toddobaadyada soo socda wadahadal uga furmo dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, sida uu hore u shaaciyey wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga Kaan Fidan. Qoraalka Villa Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso dadaalada Turkiga ee waawaanta iyo wadaxaajoodka ay garwadeenka ka yihiin ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia, isagoo adkeeyey in iskaashi kasta oo ixtiraamo madax bannaanida, midnimada iyo xuduudaha qaranka Soomaaliya, iyadoo la raacayo sharciga iyo nidaamka caalamiga ah, lagu sheegay war saxaafadeedka xalay sii daysa Villa Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalkan ayaa ku soo aadaya xilli horey dowladda Ethiopia ay u sheegtay in wadahadal qadka telefoonka uu dhex maray ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Isbuucyada soo socdana la filayo in dalka Turkiga uu martigeliyo wadahadalka labada dowladood dhex mari doona. Geesta kale, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay magacaabay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada, awqaafta iyo arrimaha diinta, qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, iyo ugu dambeyn wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Agaasimayaasha la kala magacaabay ayaa kala ah Ibraahim Aadam Ibraahim oo loo yaqaano Nadaara, waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta; Yuusuf Cabdiraxmaan Samatar waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada; sidoo kale Maxamed Bashiir Cumar ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka. Ugu dambeyn, Cabdulaahi Jamaal Maxamed ayaa waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya. Beddelkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii ugu dambeysay si gaara loo eegayey waxqabadka qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda Soomaaliya, iyadoo mar walba la filan karay in ra-iisul wasaaruhu uu tallaabo qaado. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Weli waxaan ku jirnaa wararka siyaasadda ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhallinyarada iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyey kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka cutubyada 5-9 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ay Muqdisho kula qaateen guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka. Talaabadan ay guddiga kula kulmeen dhallinyarada iyo haweenka caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mid a dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii 5-aad. Guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyey ee ay la yeesheen qaar ka mid a haweenka iyo qodobadii ay ku lafagureen ayaa sheegay in marka ay soo dhammeeyaan la kulanka bulshada magaalada Muqdisho ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka, sida uu warbaahinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah.
Maanta waxaa sharaf noo ah inaan si gaar ah la tashi ula leenahay maantay haweenka Soomaaliyeed. Ujeedkuna uu yahay in fursad ay u helaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed ay aragtidooda uga dhiiban karaan cutubyada hadda aan gacanta ku hayno, cutubyadaas oo kale ah cutubka 5-aad, cutubka 6-aad, cutubka 7-aad iyo cutubka 8-aad iyo cutubka 9-aad oo ah runtii lafdhabarka dastuurka marka laga hadlayo. Waa cutubyadii ka hadlayay hay-adaha dowladda, qaabdhismoodkooda, sida u wada shaqayn lahaayeen, oo runtii qofka muwaadin Soomaaliyeed ay u tahay fursad qaali ah inuu mataqaana ka qayb qaato si uu sheebgarayn lahaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale xusayaa in la tashiyadan aysan ku ekaan doonin xamare, ay aadi doonaan gobollada la tegi doono haddii Ilaahay iraado inaan tegi doono. Waxaa kaloo xusayaa in dadka fursadda aan u helin si toosa in loo arko ay sidoo kale digital platformka ama qaab elektroniga aan oo guddiga madax bannaan u sameeyey la tashida hordhaca markaan sameyno nuqulka soo saarno, waxaa jiri doona sidoo kale mar labaad in la tashiyo kale oo nuqulkii oo lagu soo daray lagu soo dhafay aragtidiina cilmibaaris ay ku jirto ee la socoto, sidoo kale heshiisyada siyaasadda ay ku jiraan in loo soo bandhigo.
Ilyaasa Maxamuud Aadan oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanka ee ka qayb galay kulankii la tashiga dastuurka ee haweenka ay la yeesheen guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa V O A-da uga warantay muhiimadda kulankaasi uu u leeyahay haweenka, waxa uu uga dhigan yahay iyo weliba fariimaha ay guddiga u gudbiyeen.
Haween ahaan markii ay nala kulmeen waxay nooga dhigneed arrin weyn oo ah inaan talo ku yeelano, ra-yigiina ka dhiibano 4 cutub ee kala ah cutubka 5-aad ilaa iyo 9-aad, maadaama loo gudbay wejiga 2-aad oo 4 cutub horena loo ansixiyey. Ka haween ahaan waxay nooga dhigneed arrin aad u wanaagsan maadaama nalaga talagelinayo si ra-yigeena loo aruuriyo.
Doorka aad isleedihiin haween ahaan waad ku yeelan kartaan maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a in meel la saaro qondada haweenka ay noqoto mid cad oo waadax ah dastuurka ku dhigan, taa oo noo suuragelinaysa inaan ku dagaalano qodobada dastuuriga ah inaan qayb weyn ka nahay.
Maxaa ka mid a marka guddiga waxyaabaha ay idinkala tageen ama aad u gudbiseen?
Waxaa ka mid a in haweenka siyaasadda laga qayb geliyo oo meel walba ay u tartamaan, xilal kale isku doorto, isku magacaabo. Talooyinka ugu badan aan ku biirinayna inaan door weyn ku yeelano qodobada markaa laga hadlay ee miiska saarnaa, kuwaasoo la xiriiray cutubka 5-aad ilaa iyo 9-aad iyo guud ahaan dastuurka in haweenka ay door weyn ku yeeshaan.
Maalin ka hor guddiga dastuurka ayaa sidoo kale kulan la tashi la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. kulankaasi waxaa dhalinyarada kula hadlay wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo looga talagaliyo dastuurkooda taasoo aan horey u soo marin dad uu wasiirka isaga laftiisa tusaale isagu soo qaatay
doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa ayba aad ku matashaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka muhiimsan ma jiro dhalinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan dhalinyaro annagu fursad uma helin markaan dhalinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeena samaysano weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin intaas waa fahamteen aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ku heshiiyaan waayo meeshaas waa meeshaas ka qayb qaadanaysaan ogaada waa meesha aan leeyahay waa taariikhiya dhalinyaro ogaada waa taariikh marka aan leeyahay hore annaga nooma soo marin kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyar ma u bara
xasan cabdulaahi qaraabo oo ka tirsan madasha dhalinyarada gobsoor kana mid ahaa dhalinyaradii kulanka wada tashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga warramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhalinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka
runtii dhalinyarada iyana laga qeybgeliyey ee taladoodana mid lagu meelmarinayo u muuqday runtii muhiimad aada u weyn ayuu dhalinyarada uleeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayaga u hari doona oo ah dastuurka maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhalinyarada maanta beri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta sidaas le-eg waxay muhiim ugu tahay inay dhalinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnan yihiin oo ay beri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan marka dhalinyarada aada ayuu muhiim ugu ahay waxay kaloo ay ku barnaayeen in wax walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhalinyarada qeyb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan
howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay barbar socdeen khilaafyo siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo qodobada ugu waaweyn ee inta badan laysku hayay ayaa waxaa ka mid ahaa awood qaybsiga arrimaha garsoorka qaybsiga khayraadka dalka iyo maqaamka caasimadda sanadihii dhowaa waxaa soomaaliya ku soo badanayay dumar intooda badan qurbaha ka tegay oo dalka ka hirgelinaya hal abuuro ganacsi kuwaas oo ay shaqo ka heleen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho dumarkaas waxaa ka mid ah qamar maadey gaari oo ku magaca dheer qamar luula oo muddo ku nooleyd maraykanka balse dhowaan dalka dib ugu laabatay kadibna magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho iyo hargeysa ka hirgelisay ganacsi qamar ayaa sameysay shirkad kiraysa guryaha qalabaysan ee ay markaasi la dego ama loo dego sida hoteelada oo kale wariyaha v o eda nuur xasan nuur ayaa weydiiyey halka ay ganacsigaasi ka bilowday
muqdishoan ka bilaabay adeer magaciisa gadaalka sheegi doono aasbaranay minnesota aas ku aragnay waxay ugu dhahay qamar luuley gabar karti badanaa tahay afrikana waa aadaa maxaa qabata waxaan ku iri businessyo badan sheerar aan gatay marka lacagtaadii in lagugu shaqeeyo waxa ka fiican inaad ku shaqeysato marka wuxuu ugu yiri hadda meeqaa haysataa intaa haystaa u sheegay wuxuu ugu yiri idean ku siinaa fikradan ku siinaa fikradihii uu ii shaqeeyey soomaaliyan tagay real estateka sida maarata loo dhulka loo gado oo kow i baray dholol aan gaday wadan sanad gudihiisa lacagtaan ku gaday lacagteeda iga soo noqotay wuxuu i baray guryo finager inaan kareeyo oon goglo alaabta ina aan dhigo dhegrationka ani ciyaalkeyga ilma tinager ii joogo saddexa soo hooyadeeyo saarkheer jecella mareykan igala soo guurtay yaa noor sheekad halkasaan ka bilaabay
waayahay marka ganacsigan ma gabadhii ugu horreysay oo bilowda ayaa tahay ganacsiga guryaha la kireeyo guryaha maaragta qalabaysan ee dadka laga sii kireeyo mise horaal maaragtay gabdhaha qurbaha kasoo laabtay howlahaas uga hayeen soomaaliya
gabadhii ugu horreysay sameysaan ahaa air b n b annaga maraykan bisaan ka garanayay air b n b africa laga sameyn karo ma aaminsaneen online ku kireeyaa dadka qurbaha ka imaanaya toosa ay la soo xiriiraan waa usii goglaa guriga efertingan dhigaa qasaaladii makarowefkii
waaye marka dadka qurbaha ka soo laabta ee Soomaalida ah oo kaliya miya ka kireysta masiixita dadka kale ee waddanka ku nool iyana waa ka kireysta
dadka caadiga xataa bareeska ayaa wax yar kala duwan dadka waddanka gudhiisa xataa way kireystaan way barteen balse haddii martu imaado gurigooda ma geeyaan guriga kageega kireystaan
waye marka magaalada Muqdisho oo kaliya miyaad ganacsiga ku leedahay mise gobolada dalkan waa gaarsiisay qaarkood
Kismaayo Hargeysa iyo Garoow afartaas aan gaaray
waye marka wax kasta oo bilowgooda caqabado ayay iska wataan caqabadahii kuugu badnaa ee ka horimid markii aad ganacsigaan bilaabaysay maxaa ka mid ah
in niyadda laga jabiyo in lagu dhaho dadkii kaasi horeeyay ee lacagaha kugu shaqeynay advantage ka qaadanay inay ku dhahan gabar baa tahay shaqada shaqo gabar ma aha waa shaqo rag gur ina kireeso marmar waxa la dhigi jiray xataa aan laga kireesanin marka hore raqiis aan ka dhigay dadkan ku soo jiitay marka dambada markay arkeen serviceka adigu ka goola dhaliyay wax badan birishi badan ayaa ka tilaabsaday
marka farqiga u dhaxeeya in aad adiga qurbaha ku nool aad ganacsi ka sameeyso dalkii aad ku nooleed iyo dalkaagi hooyo bal hadii aad degaysiyaasha u faahfaahiso farqiga u dhaxeeya
horta good question ay weydiisay abow Mareykanka wuxuu dhahaa nuro is not how hard you work is how hard you think hadii af Soomaali loo bedelo miskaxda aad ka shaqaysaa ay wax kasta ka faa'iido badan inaad xoog ood xamaali sida gabdhahan oo kala badana gabdh badana hadaan garan aan faram San Clara California ku koray laakiin San Clara lagu soo gursaday 15 year aan degana gabdh waxaan qana 15 year hilib ka shaqeeyo so inta qof u shaqeyn leed adiga shaqeyso aniga waxaan ka faa'iiday 3 sano Mareykanka ma ku noqonin so ani waxaan dhii lahaa wadan ayaan ka tagnay opportunity laana kiilada malayga Muqdisho waa $1 qudaartu waa organic nolosha haddii waa saa ka dhigato ana waxaan dhihi lahaa waddankiina u soo noqda ilmaheena waddanka keena dadka jooga Soomaaliya waxa ay ku tirsan yihiin waa anaga soo biile anaga waddanka dhisna inaan ka maqnaanana lama rabo hada gabdh badan oo 10 aan nahay waxaan rabaa container freezer ama laygan la daadinayo inaan safe gareyno marka abuuna waxaan dhihi lahaa dalkeena nimca taalo
taasi waxay ahayd Qamar Madi oo kamid ah ganacsatada qurba joogta ee dalka ganacsiyada ka hirgeliyay waxa uu warramaysay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira shirkado yaryar oo ka shaqeeya adeegyada sharciga kuwaas oo ganacsatada ka caawiya magac bixinta iyo diiwaangelinta dhanka sharciga ee ganacsigooda. Xarumahaasi waxaa ka mid ah shirkadda Xunshe. Wariyaha VOA ee Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere ayaa wareystay maamulaha shirkadan Ismaaciil Yuusuf Xunshe. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waqtiga ay shaqadan bilaabeen.
13 sano ka hor ayaan bilaabay waxaan ku doortana waxa waa fursad banaan dadkuna ay u baahan yihiin inay tahay ayaan ku doortay waxay qabataa magac bixinta oo kambaniyasha dadka loo soo rajiskareyna iyo brainka oo qofku inuu baro dhaqtigiisa ama oo sharci wuxuu milkiyadda u leeyahay oo sheego oo ama ganacsiga uu gado in brainkaas gadaal inuu uga soo xiro dawladda xageed inuu uga soo xiro tii wuxuu qofkii business la wajarbo waa lagu soo dhaweynayo qofka kale tooda wuxuu sharciga u soo waafajin aad iyo aad xiriir aan la leeyin qabada aad iyo aad u waaweyn oo iga hor yimid oon la yaabay oo macquul aanan ahayn waxa weeye laba nin oo dirisa oo macaamisha oo hal magac ama 3-4 oo hal magac isku qabsaday kadibna magacaas sida ugu wanaagsan oo Soomaalinimada dhaqankeeda iyo nidaamka kale to xagga dawliga si wanaagsan oo sulxa ayaan aan in badan aan xajishaan uga shaqeeyay labana maaha intii aan la kulmay
maxay taa ciqaabta uu mari karo matalan sida aad ka waraysay adduunkan horay u maray dadka brainika ama magacyada ee shirkadaha gaarka ay leeyihiin haddii dadka qaataan ee counterfeitka ama kuwa markaasi ka hortaga kuwa wax dhacaya oo kale iyo shuruuc noocaasaa jira marka maxay taa ciqaabta ay la kulmayaan dadka magacyada shirkada ay ahaayeen isticmaalay
magacyada qofka ama qofka magaciisa ama sheyga magac ugu qornaa oo asagu la baxay ama u rajiskareysnaay ama u diiwaan gashanay haddii uu qofkaas ciqaab adag ayuu xagga dawladda iyo nidaamka ayuu marayaa mana la ogolow shuruucdaas maxaa dhashay xagga dawladdu ma ogolow ama mamnuuc waa
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysta nidaamka adeegyada ay bixiso shirkadda Xiishe Agency Company oo ah shirkad iyadu markaas ka shaqeysa arrimaha diiwaangelinta magac bixinta canshuuraha iyo dhammaan baqab qaabka ay shirkaduhu ku shaqeeyaan nidaamka dawliga dadka waxaa kamida Cabdiraxmaan Cali waxana way sida shirkadani intii ay hirgashay ay idin caawisay iyo waxyabaha ay gacantayda ka siiso
shirkadaha iyo ganacsiga wuxuu leeyahay shuruuc kala haga bulshada qaybaha kala duwan marka ganacsiga waaweyn iyo kuwa xoogsada iyo sidoo kale inta kabanida waaweyn diiwaan gashan waxay ka mid yihiin waxay u baahan yihiin in la helo xad kala xadeeya kabanida in badan wuxuu ka hawlnaa hawlahaas ayada ah wax badanna ummadda faa'iido u leh ayuu soo kordhiyay waxaa ka mid ah markii shirkad ay keenta magac ayada ma ilaheen oo brandi ah ama ka diiwaan gashan ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga ka diiwaan gashan isla same time oo keeno wax u eg wixii aan laakiin xaqiiqadii tayada aan lahayn sidaa markay dhacdo wuxuu ka mid yahay xeesha dadka in badan xalka iyo nidaamka u raadiya runtii waana dowr muhiima ayuu ka qaatay xalinta khilaafaadka iyo soo dhaweynta iyo sidoo kaleeta dadka in la kala saaro aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa waalkay xiinshe uu ku mahadsan
yahay
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii la riixa reerka uron taasi la riixa reerka uron iyo codadkiisa sahra dawo iyo muqtaar ramadaan idi iyo riwaayadii rafaad iyo raaxo ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo